Krásný večer, vážení a milí posluchači. Zdravím vás ze studia Beta a máme připravené samozřejmě komentované zprávy. Dnes je 9. prosince 2018 a je to také zároveň druhá adventní neděle. Vánoce se kvapem blíží. Já tady zdravím Vladimíra. Vladimírku, dobrý večer.
Dobrý večer.
Obvykle zprávy začínáme z domácího prostředí, ale dneska uděláme výjimku, protože tento víkend byl ve znamení žlutých vest, a to hlavně ve Francii. Ve Francii stávkovalo, respektive demonstrovalo 125 tisíc občanů. Přišli protestovat a situace prý je už pod kontrolou, oznámil ministr vnitra. Francouzský ministr vnitra Christophe Castaner oznámil, že situace s protestujícími žlutými vestami je v sobotu pod kontrolou. Sobotních demonstrací se zúčastnilo ve Francii celkem 125 tisíc. Podle jeho informací bylo v sobotu zadrženo té zprávě 1385 lidí, ale poslední informace jsou 2000 lidí. 118 protestujících bylo zraněno. Celkem se protestní akce podle odhadů zúčastnilo uvedených již 125 tisíc lidí. Protestní akce takzvaného hnutí žluté vesty, které vystupuje především proti zvýšení cen benzínu, ale hlavně proti globálnímu chudnutí, ve Francii začaly 17. listopadu. Masové protesty jsou doprovázeny potyčkami demonstrantů a policie, chaosem, zapalováním automobilů, ničením obchodů a bank. My jsme díky Raptor TV měli možnost být přímými účastníky akcí, které probíhaly v Paříži. Já jsem tímto chtěla poděkovat všem svým příznivcům, že sdíleli vysílání, protože je to velmi důležité. V takovýchto akcích právě Facebook fungoval docela dobře, byť pak došlo k nějakým omezením ze strany Facebooku, ale bylo to velmi dobré. Raptor TV dosáhl sledovanost až 2200 lidí, což u internetové televize je opravdu vysoké číslo. Takže jsme tam byli s nima, jak s Žarkem, tak i s Robertem Žákem. Oba dva přislíbili, že u nás vystoupí, takže bude to určitě zajímavá debata. No a abych se vrátila teda k tomu, co tam vlastně, jak to probíhalo, celá ta situace. Demonstranti tam byli pod velkým atakem ze strany policie, která přijela i na obrněných transportérech pod vlajkou Evropské unie. Tam stříleli do lidí dýmovnicemi, slznými. Bylo to opravdu velmi, velmi drastické, protože v některých případech se přímo trefili do lidí. Policie si opravdu nebrala servítky. Na některých záběrech bylo vidět, že kopou i do žen a opravdu se chovají velice brutálně. Dokonce i jednoho vozíčkáře, ne tedy v Paříži, ale v jiném městě, schodili z vozíčku. Nejprve ho odvezli do bažiny, odkud se nemohl dostat, nicméně pak mu tam pomohli, a protože se jim nelíbilo to, že měl nějaké proti policii, vykřikoval nějaké věci, tak ho potom schodili na zem. A byly to další a další věci. Jak říkám, těch zraněných je tam údajně 125, ale dočetla jsem se, že tam je další úmrtí. Takže Francie by měla už na kontě 5 mrtvých. Macron je zalezlý a prohlásil, že se k celé situaci vyjádří až příští týden. Paní Macronová zřejmě je zalezla taky, protože ta už se klepala strachy delší dobu. Takže ve Francii nám to vře, a nejenom ve Francii, jak se potom v další zprávě rozvede. Vladimíre, co ty na to říkáš, na to, co se děje? To je regulární občanská válka.
Tak ještě to není občanská válka, ale už to, protože kdyby to byla občanská válka, tak by se ti demonstranti účinně bránili. To se zatím neděje. Jenom bych dodal, že kromě toho, že tam stříleli na ně ty sezné granáty, tak oni do nich stříleli i gumovými projektily. A na Facebooku byly vidět záběry, jak byli lidé zasaženi. A 21letá dívka byla zasažena tím gumovým projektilem do oka a pravděpodobně přijde o oko. Největší na tom je hrůza, že když vidíte srovnávací záběry, jak řádili ti imigranti a zapálili v Silvestra 1000 aut a táhli městem a ničili všechno, na co přišli, a policie tí těžko oděnci, nejenom, že proti ním nevytáhli obrněné auty, ale naprosto vůbec proti ním nezasáhli. A proti vlastním lidem, daňovým poplatníkům, kteří je de facto živí ze svých daní, tak takhle brutálně zaútočili, tak je to smutné. Ještě, Soňo, já jsem četl nějaké diskuze tady u nás, těch trolů, a oni to přirovnávají k Majdanu. Bohužel, tito lidé buď jsou totálně blbí, anebo zaplacení, anebo neznalí, protože toto je přesně opačný případ.
Tady je inspirace Majdanem v tom směru, že Macron byl podporovatelem kyjevského Majdanu a zřejmě tam asi okoukal, poučil se, protože jsme viděli ostřelovače na střechách domů okolních, kde demonstrace probíhaly, takže ta podobnost je čistě náhodná.
A já bych řekl, že to není právě čistě náhodné.
No, čistě náhodná. Ironicky řečeno samozřejmě, protože je to opravdu inspirace tím, jak ten Majdan tam probíhal a ostřelovači tam vlastně potom stříleli do lidí a přestovku jich zabili.
Další takový názor tam byl, že ten týž protest se konal 15. a 17. února tady na Václaváku. Opět je to záměrný omyl, lež, protože tady se protestovalo proti politice státu, která jde proti lidem. Dokonce tam byly napsáno nápisy Frexit, že požadovali Frexit, a Macron už pohrozil, že pokud tohle ty protesty žlutých vest nepřestanou, tak by to mohlo vést i k vystoupení Francie z Evropské unie. On tím právě vyhrožoval, doufaje, že se ti, kteří ho volili, teda ta mizející střední vrstva, která se bála o své úspory, takže ho zase podpoří. Když to na Václaváku, tam ti protestující nesli vlajky, ohromné vlajky Evropské unie. To byl přesně opačný, jako opačná akce. Toto je proti tomu, co Evropská unie s Francií dělá, když to ty na Václaváku, ty protesty byly pro podporu Bruselu a proti prezidentovi a premiérovi, který tehdy odmítl, krátce předtím odmítl globální pakt o migraci. Ale ono to je trošku složitější.
Proto jsem říkala, že ty obrněné transportéry tam měly označky Evropské unie, zatímco u nás na Václavském náměstí se holedbali a mávali vlajkami Evropské unie, tak tady v tom případě Evropská unie vlastně se takhle brutálně chová, nebo s podporu Evropské unie střílí do lidí, jak se říkal, těmi gumovými projektily a najížděli tam na ně. Dokonce tam udělali takovou jakousi slepou uličku, něco, co bylo vytvořeno tady na národní třídě v 89., kdy oni nemohli na žádnou stranu, kudy by utekli tady z toho chaosu. Bylo to skutečně velmi brutální a i toho slzného plynu tam bylo tolik, že když se toho člověk nadechne, tak skutečně se může až udávit. Já jsem to zažila tady u nás na Václavském náměstí. Nebylo to tedy pod přímou palbou, ale byly to v 68. roce byl právě otevřen podchod na Václavském náměstí. a ten plyn se dostal právě do tohoto podchodu.
To bylo v 69.
To bylo v 69. Ale v 68. byl, myslím, už otevřený. A v 69. jsem zažila to, že tam teda byl použit ten slzný plyn. Je to velice dráždivé na oči. Skutečně to byl zážitek na celý život. Takže teď si v Paříži na Champs-Élysées si toho opravdu ty lidi užili. A jak tam říkal Robert Žák, tak oni už jsou vlastně takový zocelení tím, že byli v kontaktu tady s tou látkou víckrát, že vydrželi mnohem víc než právě tato skupina našich vlastenců, kteří dělali přímý přenos právě, co jsem viděla z Champs-Élysées.
Asi stačí proti tomu uvázat přes obličej, přes nos a ústa mokrou šálu a pomáhá to. A jenom když jsi mluvila o tom 69. roce, tak podobná ulička tam byla udělaná taky.
Ty jsi to zažil.
Tam jsme dostali, když jsme ho tam tuď podlejzali, ty transportéry, tak jsme tam dostali těžce naloženo. Já jsem měl záda podlitá krví, jak jsem dostal.
No, tak bylo to opravdu hodně brutální. Tehdy dole z můstku vyjeli nahoru ty transportéry a tlačili všechny mladí lidi a vůbec všichni lidi, kteří tam byli. Bylo tam hodně studentů, tam bylo přesně tak. A já jsem teda měla to štěstí, že jsem byla zaměstnaná ve smečkách, takže jsem měla kam odejít, ale oni skutečně honili ty kluky všude možně a pak, když někam tyto demonstranti se snažili dostat, jako to bylo tehdy v podniku Artia, tak věřte tomu, že i naši spoluobčané už byli tehdy takový krysy, že je šli udávat. Tak jako to udavačství je...
Tam to bylo tady podobně udělané, jako tady na tom Champs-Élysées. V tom 69. mluvím z vlastní zkušenosti. Jedna ta kolona šla od můstku, jedna šla od koně, přičemž byly transportéry zataraseny jak Vodičková, tak Jindřišská, nebylo kam utéct. Nemohlo se dojít mezi Branskou, nemohlo se být nikom. Zkrátka jsme museli projít tou uličkou, kde nás teda těžce zbušili. Takže něco podobného dělali ty Francouzi a o to děsivější je to, že tam právě měli ty insignie Evropské unie. Tady aspoň vidíme, jakým způsobem chce dělat politiku Evropská unie.
Demonstrující dokonce ani nechtějí přistoupit na tu nabídku, co jim prezident Macron udělal, chtějí jeho odstoupení a vzhledem k tomu, že vlastně k žádnému jednání nedošlo, tak já se domnívám, že ta situace se bude ještě gradovat a příští týden uvidíme. Lidé tam byli skutečně velice a velice naštvaní. My jim držíme palce, aby dosáhli nějakého vítězství a doufám, že těch zraněných a těch mrtvých už víc nebude.
On jim totiž, Macron, nic neslíbil. On jim jenom slíbil, že ty opatření, ty zvednutí těch šílených daní jenom odloží. Ne, že je zruší, že je odloží o rok. A to ti lidi samozřejmě
na nechtějí. To, jak reagoval na to svět, se podíváme, ale až po zprávách, které budou tady od nás. První zpráva, která je tady z naší kotliny, je ta, že 17. listopad může být opět Mezinárodním dnem studentstva. No, hurá. Svátek 17. listopadu, dnes den boje za svobodu a demokracii, by se mohl napříště připomínat opět i jako Mezinárodní den studentstva. Sněmovna doplnění názvu navzdory odporu pravice poslanecké novele schválila. Nyní posoudí Senát. Prvotní název tohoto dne, tohoto svátku je přeci Mezinárodní den studentstva. Jediný svátek, který pochází z našeho území a je dlouhodobě uznávaný na celém světě. Je třeba ho udržet. Doufejme, že i Senát upřednostní tuto polohu před nějakým nízkým a platným politikařením. Reagoval na to tímto způsobem Pavel Kováčik z KSČM. Podporovatelé doplnění názvu argumentovali zejména zájmem studentské komory Rady vysokých škol Karel Rais z ANO za předkladatele odkazoval na další dva dopisy z komory s apelem, aby dolní komora novelu podpořila. Garanční školský výbor doplnění názvu svátku 17. listopadu podpořil. V minulosti obdobné snahy opakované byly i z pera poslanců KSČM a nakonec neuspěly. Nyní novelu předložili poslanci z pěti klubů právě v čele s Karlem Raisem. Za ním jsou také František Vácha, Kateřina Valachová, Helena Válková. Kritici namítali, že současný název svátku by se neměl rozmělňovat. Je zajímavé, jak bylo hlasováno. Pro předlohu hlasovalo 118 ze 156 přítomných poslanců z ANO, Pirátů, SPD, ČSSD, KSČM a lidovec Jiří Mihola. Proti bylo 26 poslanců z ODS, KDU, ČSL a TOP 09. A pak perlička, návrh Miroslavy Němcové na zamítnutí novely získal jen 26 ze 153 hlasujících poslanců. Takže Vladimíre...
Tady z toho vidíme jasně, jak cítí čeští poslanci jsou šašci, protože Mezinárodní den studentstva 17. listopadu je uznán mezinárodní organizací přijatý OSN a my jsme si to tady sami, ti naši poslanci, předchůdci těchto, co tady jsou, ale někteří tam už byli, protože tam jsou třeba pan Mareček Benda, ten tam je od samého začátku, ten nikdy v životě poctivě nepracoval. Tak ti nejdřív ten Mezinárodní den studentstva, který platí po celém světě, tak ho zrušili a dali ho jako boje za svobodu. A teď se k tomu zase vracejí. A aspoň vidíme, které strany jsou proti tomuto tradičnímu historickému svátku, který je, jak si správně řekla, jeden z mála mezinárodně uznaných států, svátků, který pochází z československé dílny.
No, máme tady další zprávu. Zákaz zahalování obličeje pravděpodobně neprojde. Navrhovaný zákaz zahalování obličeje nebo jeho části na veřejnosti, jak jej prosazují poslanci SPD Tomia Okamury, budou zákonodárci projednávat možná se záporným stanoviskem vlády. Kabinet ANO a ČSSD by měl na středeční schůzi označit restrikci podle podkladů za významný zásah do základních práv lidí. Zavedení zákazu zahalování obličeje není v Česku podle vládních legislativců nezbytné ani potřebné. Domácí muslimská komunita zakrytí celého obličeje prakticky nepoužívá a důsledky navrhované úpravy by tedy dopadly především na zahraniční turisty. Třeba v Teplicích, že? Stojí v předběžném stanovisku kabinetu k přestupkové novele SPD, které je označováno za protiislamistické. Pokud by zákaz platil, mohl by podle podkladů pro ministry podnítit extremistickou scénu a vést k četnějším útokům na různé zahalené osoby nebo obecně na některé cizince. Předlohu odmítlo v připomínkovém řízení ministerstvo vnitra vedené zástupcem ČSSD i ministerstvo spravedlnosti v čele s nominantem hnutí ANO. Předkladatelé zdůvodňují navrhovanou úpravu zvýšením bezpečnosti i ochranou interakce mezi jednotlivci ve společnosti. Obličej totiž tvoří základ pro rozpoznání lidí, stejně jako obličej umožňuje číst signály a pocity ostatních lidí. Obličej tak hraje zásadní roli ve vzájemné interakci, v naší společnosti stojí v důvodové zprávě. Za porušení zákazu by lidem hrozila podle předlohy až 10 000 pokuta. Zákaz by platil podle novely na veřejných prostranstvích a ve veřejně přístupných budovách s výjimkou případu, kdy zahalování obličeje souvisí s plněním zákonné povinnosti, výkonem povolání, umělecké nebo sportovní činnosti nebo vyplývá ze zdravotních důvodů. Formálně by navrhovaná zákonná úprava zákazu zahalování nahradila v přestupkovém zákoně současnou užší restrikci. Týká se lidí při cestě na organizované sportovní utkání a zpět a na místě takového utkání. Zákaz zahalování obličeje také zákon upravující veřejná shromáždění. Zahalování na veřejnosti zakázalo 6 zemí v Evropě. V některých dalších platí částečné restrikce. Prvním evropským státem, který vydal zákon zakazující nošení závoju a šátků zahalujících obličej na veřejnosti, byla v dubnu 2011 Francie. Ve stejném roce začal platit obdobný zákaz Belgii, zákonné restrikce přijali také Bulharsko a Lotyšsko. Loni schválil zákaz rakouský parlament, od letošního srpna platí restrikce v Dánsku.
A nejen tady v Evropě, ale i v muslimské zemi v Egyptě je zákaz nošení těch celoobličejových burek. A důvod? Schovávali se pod burky teroristi a pod ty hábity ukrývali výbušniny a zbraně. A já naprosto nechápu ty poslance, kteří proti tomuto chtějí hlasovat, protože my, čeští turisté, když jedeme do muslimských zemí, tak si ty naše ženy tam musí vzít přes hlavu šátek, nesmí tam chodit v krátkých kalhotech, a jsou tam různé nařízení platná i pro turisty. Takže proč bychom to nemohli udělat tady?
Zase, je to pokrytectví.
Zase jsme tady jednou papežtější nežli papež.
No tak jak to tady u nás v tom českém kotli bývá.
Ale já bych řekl, Soňo, že to je z jiného prostého důvodu. Navrhá to SPD.
Tak, tak.
A protože je ve sněmovně všeobecně rozšířený názor, že to, co navrhne extremistická strana nebo hnutí SPD, se musí zamítnout, i když by to bylo ke prospěchu věci. Je to hloupá politika a je vidět, že to politikaření ve sněmovně převládá nad zdravým rozumem.
Ano. Naprosto s tebou souhlasím. A teď důležitá zpráva. Česko nevyšle žádného zástupce na konferenci OSN o migraci. Zdroje Security. Česko nevyšle žádného zástupce na konferenci OSN v Marrakeši, na které se bude příští týden schvalovat globální úmluva o migraci. ČTK to řekla Hana Klučarová z tiskového odboru ministerstva zahraničí. Česká vláda globální pakt už dříve odmítla. V minulosti se ale nevylučovala, že by na konferenci vyslala svého zástupce jako pozorovatele. Státy OSN budou o migračním paktu jednat v pondělí a v úterý. Česko ale dokument odmítlo. Stejně se zachovaly například i Spojené státy, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Polsko. Většina zemí světové organizace se ale dokumentu přihlásila. Česká vláda úmluvu odmítla v polovině listopadu. Podle ní migrační pakt zastírá rozdíly mezi legálními a nelegálními migranty a tím podněcuje k větší migraci, včetně migrace nelegální. Kabinet také kritizoval, že v závěrečném textu dokumentu chybí jasné stanovisko, že nelegální migrace je nežádoucí, které Česko při jednání prosazovalo. Do závěrečného textu dokumentu se také nepodařilo prosadit usnesení navrhované Evropskou unií, které by mluvilo o nucených návratech nelegálních migrantů jako o legitimní součásti migrační politiky. Česká vláda původně uvažovala o přijetí globálního paktu s výhradami. Vzhledem k obavám z toho, že tyto výhrady přestanou být relevantní v okamžiku, kdyby pakt byl schválen, se ale kabinet nakonec rozhodl k úmluvě nepřipojit. Globální pakt o migraci má podle OSN zlepšit mezinárodní řešení uprchlické problematiky. Jeho cílem je podpora bezpečné, řízené a legální migrace a snížení počtu případů pašování lidí a obchodování s lidmi. Dohoda se zabývá mimo jiné tím, proč lidé migrují, jak migranty chránit, jak je v nových zemích integrovat nebo jak jim umožnit jejich návrat domů. Vladimírku, je to na tobě?
Je to pokrytectví, vážení. Tady se hovoří pouze o globálním paktu o migraci. Není tady ani slovo. Z naší vlády a z parlamentu se neozvalo ani jediné slovo o tom, že česká vláda a český parlament odmítne i globální pakt o uprchlících. Ono to je totiž naprosto stejné. Protože
to jsou
ty uprchlíci mohou být přesně tak specifikováni jako ti migranti. Takže odmítnout jeden a přijmout druhý pakt je jako kdybychom přijali ten první pakt, nebo oba dva. Protože i v tom paktu globálním o uprchlících se v podstatě hovoří o tom, že ty státy, které to podepíší, tak jsou povinny přijímat uprchlíky, kteří utíkají před nebezpečím. A stačí jenom jejich prohlášení. Stejně tak Istanbulská úmluva. Už se vyjádřil předseda vlády, vyjádřil se k mému velkému podivu i prezident republiky. A my jsme si tady minulý týden říkali, nebo tento týden říkali o tom, že nepředpokládá i politici, že by prezident nebyl doslova informován, proto mě to překvapilo, o Istanbulské úmluvě. Ale tam se o tom hovoří taky. Protože tam se hovoří o povinnosti přijmout každou ženu, která se cítí ohrožena a nebo má dojem, že by mohla být ve své zemi ohrožena. Ale už se neříká čím, třeba suchem, nebo třeba nedostatečným výdělkem.
Ale ten pocit stačí.
Ten pocit stačí. A protože platí ženevské konvence o oscilování rodin, tak se sem přihlásí 20 000 žen, teďka pácám číslo, 10 000 třeba, ale každá z nich má rodinu o 30-40 lidech. Takže my sice tady slavnostně nepošleme do Marrákeše ani jednoho na globální pakt o migraci, ale nehovoří se o odmítnutí globálního paktu o uprchlících a hlavně o Istanbulské úmluvě, o které tak nádherně mluvil Monsignor Prňa. A to je to nebezpečí.
Ano, těch tlaků je tady vícero a všechny směřují k tomu, aby evropská civilizace byla zničena. Já zatím vidím jako hlavní instrument OSN, to je instituce, která je plně ve vleku globalistů, je to vlastně jejich bašta a tam se všechno odehrává. Odtamtud OSN v současné době je plná saudských Arabů a ty si samozřejmě prosazují všechny tyto nátlaky na Evropskou unii. Přitom Saudská Arábie, která je bohatá, tak žádné imigranty nepřijímá.
Ani jediného.
A ani se o to nebude snažit.
Dokonce
protože
tam mají zákon. Oni mají zeď. A dokonce tam mají zákon, že ti obránci střílí bez vyzvání. Ty migranty, tak,
takže takhle,
tam
takhle to vypadá, že Arabové si je k sobě nepustějí a tlačí je sem do Evropy.
Poslední
a to
poznámka.
Zcela úmyslně.
Poslední poznámka. OSN, Evropská unie, globalizátoři, globální mocnosti, NVO, chcete-li, tak ono to dělá velice sofistikovaně. Ono udělá 3-4, protože ještě tady máme taky deklaraci OSN, která to taky v podstatě obsahuje. Oni udělají 3-4-5 všelijakých těch deklarací Dublin 4. A ve všech se jedná o jedno jediné. Ve všech. Je to zabalené do jiného hávu, ale ve konečném důsledku se jedná o povinnosti přijímat jakékoliv množství uprchlíků, ale zároveň se o ně postarat. Ano. To znamená živit je.
Dokonce, když se vrátí zpátky, tak je tady povinnost je živit.
Živit, ano. Oni se vrátí a nebudou mít mzdu, jakou tady měli dávky, tak ten stát je povinen je doživotně dotovat.
No tak,
a o tom se nehovoří tady u nás, jak v tisku, tak ve vládě, tak ve sněmovně. Jediný, kdo o tom hovoří a kdo předtím varuje, ve sněmovně je SPD. A co na to Piráti? Tak oblíbení Piráti. Tvrdí, že jsou SPDáci rasisti, xenofobové a že se máme tady, to jsou slova pana Bartoše, jak jsem to viděl, na Facebooku, že se tady máme tak dobře, že se musíme podělit i s těmi chudáky migranty o ten náš blahobyt.
Tak ještě se zmiň, kdo stranu pirátskou podporuje, kdo jí platí, odkud jsou peníze.
No za prvé jí platí Sereš a za druhé platí muslimské bratrstvo, protože muslimské. Předseda světové světového vedení pirátů ve světě, tak je muslim, který sídlí v sídle muslimského bratrstva v Egyptě, a šéfem pirátů, pirátských stran v Evropě sídlícím v Londýně je taky muslim. Takže šéfové všech pirátů jsou muslimové a jsou z toho placeni. A jsou také podporováni panem Serešem, který mimo jiné platí zločineckou organizaci Antifa a platí i ty troly, nebo řekl bych ty provokatéry, kteří, a nejenom, to jsou různé neziskovky, kteří po ty pokojné demonstrace žlutých vest v Paříži tak se snaží změnit v násilí. Já jsem viděl...
Vždycky jsou provokatéři.
Jsou to provokatéři. Ano, já jsem viděl, jak lidé stáli a pak se tam objeví jeden, dva. A zažil jsem to v 69. roce, Soně, na vlastní kůži. Já jsem se v tom 69. roce, to bylo později, když jsme vyhráli nad Rusáky v tom ve Vídni, na tom mistrovství světa 5-4, tak jsem byl na Václaváku večer po tom zápase a byl jsem u Aeroflotu. Úplně náhodou jsem se dostal k Aeroflotu. A my jsme tam pokřikovali ty hesla, neměli tam svoje tanky, tak dostali 4 branky, nebo 4-3 jsme vyhráli.
4-3 jsme vyhráli,
nebo Tarasové bububu, Brežněv ti dá přes hubu. A byli jsme u Aeroflotu. A najednou se tam objevili 3 kluci, všichni 3 kluci, mladí, byli starí jako já, měli hnědé kožené bundy stejného typu. Ještě jsme si říkali s bráchou, hele člověče, ty mají bundy od někud z tu Zexu, protože my jsme jako je nemohli sehnat. A ty, tito 3 kluci, byli prvními, kdo přines blažení kostku a hodil to do výkladu Aeroflotu. No a to byl ten protržení
té přehrady. Ten spouštěcí moment.
Přesně tak. Tam hned vedle toho Aeroflotu se dělal chodník, kde byly složeny ty kostky. A tam se začalo brát. Já teda se musím přiznat, že já jsem ten kusku neházel, protože jsem to považoval za nesmysl. Ten Aeroflot za to nemohl. Jo? Ale byli to provokatéři. Evidentně provokatéři, protože se potom ztratili, zmizeli. Spustili to, lidi to potom rozmlátili, samozřejmě. To tež se děje v té Francii. Já jsem to viděl na těch záběrech. Byli to stejní týpci, stejní lidi.
Tak když jsme u té Marrakeše, tak já to teda píchnu. Angela Merklová dneska odletěla do Marrakeše
podepsat
globální pakty.
No a nehledě na to, další věc na sjezdu, já nevím, jestli to tam nemá připravené, na sjezdu CDU byla zvolena nová předsedkyně, její jméno si nepamatuju, ale je to taky taková ošklivá hybrida, to ani taky není ženská, ale oni si spolu udělali fotografii s Angelou Merklovou a obě dvě na té fotografii mají spojené ukazováčky a palce v tom známém zednářském poznávacím znaku. Ta fotografie, já jsem ji viděl na vlastní oči.
Jo, jsou to obě dvě holky zednářky.
Přesně tak. Takže ti lidé, kteří tvrdili, už aby Merklová šla pryč, tak se možná budou dít, tato je mladší a řekl bych, že je ještě pitomnější.
Uvidíme. Ale nic radostného nás samozřejmě nečeká. Ovšem, co si Němci zvolili, to mají. Ale ať si to tam mají, ale nestrkej to k nám. Tak a teď se podíváme, co řekl český prezident Miloš Zeman, který udělal rozhovor pro televizi NTV. Je to televize ruská. Český prezident Miloš Zeman znovu označil v rozhovoru poskytnutém tento týden ruské televizi NTV protiruské sankce za zbytečné. V interview, které bylo zveřejněno v neděli, zároveň řekl, že Evropská unie nemá v současné době silného vůdce, jací jsou v Rusku, v Číně nebo v USA. Sankce jsou vždy zbytečné, řekl. Ničemu nepomáhají, naopak poškozují obě strany, nejen jednu. Z ekonomického i z politického hlediska zopakoval šéf českého státu své známé odmítavé stanovisko k sankcím přijatým vůči Rusku kvůli jeho postupu vůči Ukrajině, včetně anexe Krymu. Naznačil přitom možnost, že by se o jejich ukončení v Evropské unii mohla zasloužit například Itálie nebo Vyšehradská skupina. Podle Zemana v unii dnes není žádný silný vůdce. Rusko nepochybně má silného vůdce, Čína má silného vůdce, Amerika má silného vůdce. Najděte mi prosím silného vůdce na úrovni Evropské unie. Dívám se na levo, dívám se na pravo, dívám se dopředu, dozadu. Silného vůdce prostě nevidím, řekl prezident. Poukázal přitom na to, že odchází německá kancléřka Angela Merklová a že pozice francouzského prezidenta Emmanuela Macrona už není kvůli nynějším protivládním demonstracím v zemi tak silná, jak se zdálo před půl rokem. Pokud jde o napjaté vztahy Ruska se Severoatlantickou aliancí, Zeman nevěří v možnost vojenského konfliktu mezi NATO a Ruskem. Nevěřím, že může dojít k vojenskému útoku na pobaltské státy. Byla by to politická a dokonce i vojenská sebevražda, řekl český prezident. Soudobých válečných cílů se podle něj dosahuje prostřednictvím ekonomiky, nikoli v pomocí zbraní. V souvislosti s hrozbou vypovězení smlouvy o likvidaci středního a krátkého doletu INF z roku 1987 Spojenými státy kvůli ruské raketě, která dokument údajně porušuje, což Rusko popírá, Zeman řekl, že je nutné o problému hovořit. Je třeba si sednout, promluvit si, položit na stůl parametry této rakety. V daném případě já samozřejmě chci, aby všechny dohody existovaly, protože odstoupit od těchto dohod znamená závody ve zbrojení, poznamenal prezident. Obdobně je podle Zemana možné pomocí satelitu a jiných prostředků prověřit okolnosti nedávného rusko-ukrajinského námořního incidentu na pomezí Černého a Azovského moře. Předložte důkazy a neříkejte, že je vinen ten druhý, vyzval český prezident obě strany. Ve skutečnosti jsem pouze český agent, agent své vlasti, řekl dále Zeman se zřetelem na různé výtky, že je agentem Ruska, Číny nebo Izraele. Zeman se rovněž vrátil k aféře kolem ruskem vyvinutého armádního jedu Novičok, s nímž byl v březnu spáchán pokus o vraždu bývalého ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala v Británii. Z útoku Londýn obvinil ruskou vojenskou rozvědku GRU. Prezident v rozhovoru zopakoval tvrzení, že se Novičok vyráběl i v Česku. A myslím, že to je to nejpodstatnější z toho, co řekl.
Ty tu se dělají podobné rakety, jako mají Američani. Američanům se to samozřejmě nelíbí a chtěli by, aby Rusko všechny své rakety a všechny své obranné systémy zničilo, aby se potom tam mohli napochodovat a obsadit je. A jestliže jsou tak čestní, kdo první prohlásil, že odstoupí od smlouvy o výrobě a nešíření raket středního a krátkého doletu? No, byly to Spojené státy. A kdo pak u Idlíbu tehdy zase pouštěl ty rakety s plochou dráhou letu? To bylo Rusko?
Francouzi.
To byly Spojené státy. Jak tam byl ten útok, jak Ivanka Trumpová, jak se slzami v očích tatínka prosila tatínku, bombarduj to tam, pouští tam rakety. Jedna stojí $1,000,000. Ano. A tam ze 13 nebo 15 raket tam dolítly asi dvě ostatní rakety, se střelili i syrští vojáci starým ruským obranným systémem S-200. Jak asi musí fungovat S-500, který se teď dělá?
Tak podíváme se na další zprávu a také je to zpráva přímo varovná. Za co byl německým prezidentem vyznamenaný? Jaroslav Ostrčilík byl jako jeden ze dvou cizinců úterý 5. prosince 2018 vyznamenán německým prezidentem Frankem Walterem Steinmeierem, který mu v Berlíně udělil medaili za zásluhy. Napsali to Haló noviny a uvedli i to, za co si Ostrčilíka v Německu považují, možná i za šíření lží. Těší mě, zvláště, že mohu vyznamenat i dva hosty z Francie a Česka. Společná historie by se měla ještě mnohem častěji společně vyprávět. Vyctění hosté, k tomu svým angažmá přispíváte a za to jsme vám v Německu mimořádně vděční, řekl prezident Steinmeier na adresu Ostrčilíka i dalších vyznamenaných. Zopakujme si, za co byl pan Ostrčilík oceněn a jaké v uvozovkách zbližovací akce pořádá. Připomíná v komentáři Monika Hořejní z Halo Novin a cituje z jiného pramene, který byl uveřejněný v příloze Halo Novin. Naše pravda a napsala jej Anna Štofanová z Brna. Tak se na to podíváme. Pod vedením pana Ostrčilíka se začaly organizovat pochody Brno Pohořelice, které se následně změnily na pochod Pohořelice Brno, aby se zdůraznil i za účasti zástupců sudeto německého landsmanšaftu, včetně pana Bernta Posselta, návrat brněnských Němců do Brna. To je ta zásluha, za kterou mu oficiální německé kruhy tleskají. Německý prezidentský úřad připojil k panu Ostrčilíkovi i další superlativy. Byl ještě studentem, když se v roce 2007 chopil pozoruhodné iniciativy. Zorganizoval vzpomínkový pochod, aby připomněl osud německy mluvících obyvatel Brna, kteří byli na konci května 1945 vyhnáni ze svého rodného města. Zkrátka musíme vzít na vědomí, že po překvapujících výrocích kancléřky Merkelové, že prý nebylo žádné ospravedlnění pro vyhnání Němců, ve stejném duchu pracuje i hlava německého státu. A to jsem si myslela, že Steinmeier je jiný formát, konstatuje paní Hoření. Vladimíre, co na to?
Já když tohle jméno slyším, protože já ho znám a vím, byl ještě mladý blbej tehdy, tak si říkám, co je zatím. Peníze.
Tak a já ještě...
Peníze. Protože pan Ben Possel má velmi dobré finanční prostředky. A není vůbec nic těžkého takového hlupáka, mladého hlupáka, zaplatit. A on tohle to dělá. Jenom jednu věc. Tvrdí se, že na tom pochodu z Brna byli zavražděni stovky německých nevinných občanů. Za prvé to nebyli nevinní občané, byli to členové NSDAP, který většinou připravili české lidi o život. To za prvé. Za druhé, skupina archeologů hledala a našla skutečně hrob, kde bylo 11 pozůstatků. Tak kde jsou ty stovky?
Já k tomu mám tady ještě dodatek a také srovnání. Srovnávám, když jiné vyznamenání od jiného prezidenta přebíral písničkář Jarek Nohavica, byla to Puškinova medaile a předával ji Vladimír Putin. To bylo kecu mainstreamu o tom, že to nemá vzít, že nemá jet do Moskvy a že dokonce přijetí Puškinovy medaile svědčí o nízkých lidských či občanských kvalitách těch, kdož ji přebírají. Zazněl i takto v uvozovkách kvalifikovaný názor jednoho rusofobního rusisty. Přitom Nohavica medaily obdržel za prohlubování kulturních kontaktů mezi dvěma národy. Jenže Ostrčilík oživil spící démony druhé světové války a německého nacismu, k němuž prokazatelně přičichli i němečtí obyvatelé Brna. Každoroční pochod Pohořelice Brno napomáhá šířit lži a překrucuje historickou pravdu. Dokládají to ještě žijící pamětníci brněnského pochodu, například historik profesor Vojtěch Žampach ve své knize Vysídlení německého obyvatelstva z Brna ve dnech 31. 30. května 1945 a nouzový ubytovací tábor Pohořelicích z 1.6. až 7.7. 1945 upozornila na činnost občana Ostrčilíka a jeho oživování spících démonů druhé světové války, právě Monika Hoření. Tak jestli ještě k tomu, což to skutečně je to směšné.
Ne, samozřejmě ono se tady přepisují výsledky, ale nejenom výsledky, ale historie druhé světové války.
Ano.
My si pořád musíme uvědomit, že bylo asi 12% těm německých, českých občanů německého původu nebylo vysídleno. A proč? Protože se byly komise a když ten Němec prokázal, že nebyl členem NSDAP, že se nezúčastnil toho řádění Ordnerů a toho Freikorpsu, že nebyl henleinovec a že zkrátka byl normální člověk, kterýho se to netýkalo, no tak nebyli odsunuti. Mně osobně se jako mladýmu klukovi stalo, že jsem přijel v severním, v západních Čechách do nějaké vesnice na Šumavě, když jsem tam byl na Čundru, kde byla vesnice, bylo tam, já nevím, 15 nebo 20 baráčků, taková malá vesnice, a tam nikdo nemluvil česky. Tam jsem se představil u paní, starý paní, a mluví na ní česky a ona mi odpovídá, že nerozumí, že umí německy. A nikomu to nevadilo, no protože to, ty lidi nebyli vysídlení. Tak co tyhle ty provokatéři furt řvou? Vždyť jsou to lži. Českých lidí zemřelo téměř 400 tisíc za války. A udělali to snad Češi, že zabili si ty? Nebo to udělali Němci?
Tak je to jasné překrucování dějin, historie naší, a je to úmyslné. Víme proč, tady garnitura nic lidem nenabízí, tak musí opravdu vytahovat tyto staré zlé duchy.
A měnit to.
A měnit samozřejmě k obrazu svému.
A jestliže se tomu propůjčil prezident Německé spolkové republiky nebo Německé republiky, tak se zařadil po bok takové zrůdy, jako je Angela Merkelová.
Oni jenom zneužívají toho našeho přes příliš vstřícného gesta, kterým začal Havel a i další, a neustále my se nemáme za co stydět. Jsou to právě Němci, kteří mají tak strašné břímě druhé světové války na svém národu. Ty by měly být skutečně ještě neustále, vzhledem k tomu, co způsobili druhou světovou válkou, tak by měly být ještě stále ne v takové expanzi, ale měly by být pod knutou za to, že způsobili úmrtí 50 milionů lidí.
Ještě na závěr použiju slova Winstona Churchilla po skončení války. Ten řekl, jestliže Adolf Hitler vykřikoval, že třetí nacistická říše bude trvat 1000 let, tak trvala pouze 12. Ale dalších 1000 let by Němci neměli zapomenout na to, co světu způsobili. Toto řekl Winston Spencer Churchill.
Bohužel lidská paměť je krátká a lehce zneužitelná. Podívejme se na Angelu Merkelovou. Co dělá, chová se pomalu hůř než Hitler ke svému národu. Nevadí to, že jsou tam znásilňovány ženy a že tam jsou zabíjeni muži. Je jí to úplně jedno, protože ona slouží globalistům a slouží židozednářům. Tak a teď se podíváme na další zprávu za hranice. Kiska je podle Fica prázdná bublina, která nadává na vlastní stát. Jo, Kiska a jeho koza Vladimíre. Předseda nejsilnější slovenské vládní strany Směr sociální demokracie a někdejší premiér Robert Fico označil současného prezidenta Andreje Kisku za prázdnou bublinu, která nadává na vlastní stát. Slovensko potřebuje jiného prezidenta, kterého budou přijímat ve světě, prohlásil Fico. Kiskův častý kritik v televizi TA3. Na příští rok na jaře se bude volit na Slovensku nový prezident, takže doufejme, že aspoň tento vzor pro pana Drahoše už prezidentem na Slovensku nebude.
Já bych si přál, aby takhle o Kiskovi nemá cenu mluvit. Ten tam byl dosazen a byl tam dosazen velkými penězi. A jak známo, tak když někde jsou peníze, vys Piráti, tak se prosadí. O Pirátech před 8 lety nikdo nevěděl, pak dostali peníze ze zahraničí a od různých organizací. Byli pořád v televizi, byli pořád v novinách, byli pořád všude, zkrátka Bartoš, to, když by tady bylo zemětřesení, tak bude v televizi komentovat Bartoš. A samozřejmě tímto se tedy penězi se dělá popularita. Takhle se tam dostal Kisko. Já bych si přál, aby příštím slovenským prezidentem, už jenom pro naše bratry Slováky, tak aby se jim stal pan Harabin.
Ano, to bych si já přála taky. A teď se podíváme do Francie, respektive podíváme se na to, jak Francie jménem Macrona, jak reaguje na připomínky Donalda Trumpa k situaci, která ve Francii nastala. Francouzská vláda požádala Trumpa, aby se nestaral o dění ve Francii. Macron je stále zalezlý. AP, francouzská vláda, která se tak ráda motá do záležitostí jiných suverénních zemí, dnes vyzvala amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby nezasahoval do francouzské politiky. Trump zveřejnil několik tweetů k demonstracím žlutých vest. Nestaráme se o americkou domácí politiku a chceme, aby to tak bylo i obráceně, vzkázal ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian. Říkám to Donaldu Trumpovi a francouzský prezident to říká také. Nechte náš národ být. A Trump na Twitter předtím napsal. Velmi smutný den a noc v Paříži. Možná je čas ukončit směšnou a extrémní nákladnou pařížskou dohodu a vrátit lidem peníze ve formě nižších daní. Amerika je jedinou velkou zemí, kde emise minulý rok klesly. A také napsal, lidé nechtějí platit velké sumy peněz většinou zemím třetího světa, které jsou pochybně řízeny, aby snad ochránili životní prostředí. Křičeli, chceme Trumpa, miluji Francii. Jak se nicméně ukázalo, video se skandováním pro Trumpa bylo z Londýna z dříve v tomto roce a Trump si jej zaměnil se současnými událostmi v Paříži. Nicméně prezident Macron by si měl vzpomenout, jak neustále kritizuje Polsko, Maďarsko a další země a pak se zamyslet nad svými výzvami, ať jeho nechají být. Tak co říkáš?
Ten tajterlik Macron je to poslušný slouha pánu Rothschildu, když on taky ho tam Rothschildové dostali, když u nich tam sloužil. A já jsem jenom, já v první řadě držím Francouzům palce. Držím těm Francouzům, kteří na sebe navlíknou žluté vesty a jdou. Jdou do ulic a jdou čelit střelbě svých vlastních policajtů, které si platí. Jdou čelit násilí, které na nich páchá ta imigrace, ohromná imigrace, a jdou čelit vlastizrádné vládě a vlastizrádnému prezidentovi. Já jsem četl dneska nápisy, že Macron must go, tak jak se to psalo o Angele. Tam to bylo německy a tady anglicky. Ale bude to ještě těžký boj. A já věřím, že tak, jako povstala Francie, takže musí povstat všechny státy Evropy, které nechtějí se nechat zničit globálními agresory a predátory, kteří využívají tu nevzdělanou sebranku pozbíranou po různých částech světa, ať už na Blízkém východě nebo v Africe, naslibují jim nemožnosti a potom tedy jim cpou těm vládám vlastizrádným, že jim musí platit takové peníze, o kterých se těm domorodcům ani nesní. Ale ti domorodci, ti musí dřít jako otroci a musí být odíráni jako otroci na daních, aby se ta zvěř, která se sem valí, aby se mohla vůbec vyplatit. A jestliže nepovstanou další státy Evropy, tak to bude pro Evropu velmi špatné. Možná už je 11:55, protože už jsou státy, které zde se to změnit nedá. Já jsem přesvědčen o tom, že se ještě dožijeme toho, že Anglie bude vyhlášena muslimskou zemí.
Ano, chalifátem. Tak a když jsme v té Francii, tak se podíváme, a mluvil si o násilí, podíváme se, co se tam stalo. Je to zpráva z dnešního večera. Muž pobodal tři ženy na hlavním nádraží ve francouzském městě Milhouse. Jedna z žen byla bodnuta do krku. O případu informovala televize RTL. Ženy byly hospitalizované. Zatím není jasné, nakolik jsou zranění vážná. Nádraží bylo uzavřeno podle serveru France Bleu. Útočník trpěl psychickou poruchou. Všichni. Policie vyšetřuje, zda se jednalo o teroristický útok.
Všichni ti muslimové, kteří útočí na ženy, nebo na muže, na Evropany, tak všichni jsou psychicky vyšinutí. Ale oni jsou všichni psychicky vyšinutí tím, že věří v Aláha, že věří v Korán a Mohamedovi, tak jsou všichni psychicky vyšinutí. To jsou jenom řeči, ale nemáš tam taky zprávu o Belgii? Už
ano, samozřejmě, že se tady to, řekla bych, revoluční hnutí žlutých vest přelévá i do jiných států, dokonce i v Bulharsku si oblékly vesty. Ano. A samozřejmě, že se také demonstrovalo jak v Holandsku, tak v Belgii a tam dokonce padla vláda. Těch důvodů je samozřejmě víc. Migrační pakt OSN potopil Belgii, v Bruselu padla vláda. Belgický premiér Charles Michel v sobotu pozdě večer oznámil, že jeho vládu opouští největší koaliční strana Nová Vlámská aliance. Ta nesouhlasí s rozhodnutím premiéra podepsat příští týden globální pakt OSN o migraci, ke kterému se odmítá připojit několik zemí, včetně Česka. Kabinet bude pokračovat jako menšinová vláda, sdělil Michel podle dnešních informací belgických i zahraničních médií. Nacionalisté z Nové Vlámské aliance po předsedovi vlády chtějí, aby svůj plán podepsat počátkem příštího týdne v marockém Marrakeši migrační pakt zrušil a hrozili ukončením koaliční spolupráce. Krizové zasedání vlády, které bylo svoláno na sobotní večer, skončilo předčasně, když dva představitelé Nové Vlámské aliance, ministr vnitra Jan Jambon a státní tajemník pro migraci a azyl Theo Franken, ze schůzky odešli. Premiér Michel na tiskové konferenci prohlásil, že na jeho rozhodnutí odcestovat do Marrakeše se nic nezmění a že Nová Vlámská aliance vládu opustí. Již také uvedl, že dosavadní ministry za NVA nahradí v zájmu zajištění kontinuity dobrého fungování našich institucí a stability státními tajemníky. S reorganizací svého kabinetu dnes dopoledne podle agentury Belga již seznámil krále. Belgickou vládní koalici, která byla sformována v roce 2014, tvořili kromě Michelova liberálního reformního hnutí a NVA ještě dvě menší strany, vlámští nacionalisté, ale mají ze všech čtyř stran nejvíce poslanců. Zatím není jasné, jak chce premiér pro svůj kabinet parlamentu zajistit dostatečnou podporu. Takže, Vladimíre,
asi. Takže to sdělení, že padla vláda v Belgii, tak není pravdivé. Oni odešli největší koaliční partneři a premiér, jak jsem se teď dozvěděl, tak je nahradí státními tajemníky, to znamená úředníky, a bude pokračovat ve vládě a bude hledat pro své kroky podporu menšinové vlády napříč teda tou sněmovnou. Protože kdyby padla vláda, tak by dal premiér demisi a vláda by skončila tady, to není demise. Ale na druhou stranu vidíme, že jak ty premiéři kašlou na své poslance. Tam oni nechtějí podepsat Marrakeš, nebo v tom Marrakeši ten globální pakt, a on si řekl, že si to stejně podepíše. To je něco, co by nemělo být.
A už jenom přítomnost nějakého teda úředníka anebo člena vlády v Marrakeši
vyjadřuje souhlas,
takže ano. I to je velmi nebezpečné. Tak ještě...
A přitom ještě dovol. Přitom právě v Belgii, při těch demonstracích těch muslimů a černochů, tak tam byly nápisy: tato země je naše a jestli se vám to, Belgičané, nelíbí, tak se odsud odstěhujte. Právě v Belgii. A to udělá ministerský předseda Belgie, že to pojede podepsat.
Tak ještě tady mám poslední zprávu. Podíváme se do Číny. Čínské ministerstvo zahraničí se předvolalo amerického velvyslance, kterému byl vyjádřen ostrý protest kvůli zadržení finanční ředitelky společnosti Huawei Meng Wanzhou. V neděli to oznámilo tiskové oddělení rezortu. Náměstek ministra zahraničí Čínské lidové republiky Lei Yuncheng naléhavě předvolal amerického velvyslance v Čínské lidové republice Terry Branstada, aby mu předložil ostrý protest v souvislosti se zadržením oficiální představitelky společnosti Huawei během přestupu ve Vancouveru stojí ve zprávě zveřejněné na stránkách čínského ministerstva zahraničí. Podle zprávy Le Yicheng vyzval USA okamžitě anulovat zatykač proti Meng Wanzhou a označil kroky americké vlády za krajně nechutné. Meng Wanzhou, dcera zakladatele firmy Huawei, Zhenqing Feiye, byla 1. prosince zadržena v kanadském Vancouveru. O její extradici požádali Spojené státy kvůli podezření z porušování amerických obchodních sankcí proti Íránu. Čínské velvyslanectví v Kanadě označilo zadržení za hrubé porušení lidských práv. Peking předložil ostrý protest jak Kanadě, tak i USA.
A tady vidíme, zač jsou Spojené státy. Oni si jedno vyhlásí nějaký sankce a stát, který je nepřijme, tedy Čína, ano, tak s tím Iránem obchoduje. A když ono obchoduje teda i s Amerikou a s Kanadou, tak ji tady zavřou a hrozí až 30-leté vězení. To znamená, že to je vydírání, ale ten pravý důvod nejsou sankce proti Iránu. Ten pravý důvod je, že ta firma Huawei, že přebírá pozice, někdejší pozice Apple, Microsoftu a těchto těch firm ve Spojených státech a v Americe a v Kanadě a dostává se předně, protože nám nabízí lepší a lacinější komponenty a vůbec tovar. Tak to je ten důvod.
Ano, jedná se o velice úspěšnou firmu, která se samozřejmě
ale
nehodí.
Ona válcuje tu, ty americké firmy, ty jdou kuliní do kopru. No taky teda zavřeme na 30 let. Vždyť je to svinstvo.
No je, samozřejmě. Tak uvidíme, jak zareaguje Čína. Poslali ostrou notu, jak Kanadě, kde ve Vancouveru ji vlastně zadrželi. A tak
na žádost Spojených států.
Samozřejmě. Je to jedna banda.
Je to jedna banda. Tam čínský prezident dokonce prohlásil, že pokud se to nevyřeší, takže ty odveta bude velmi ostrá. No, největším věřitelem Spojených států je kdo?
No samozřejmě Čína. Takže...
A jestliže jim přestane posílat peníze týden, jak jeden jediný týden, kdyby jim posílala, přestala půjčovat peníze, jak to dopadne? Amerika půjde do krachu, jako stát.
Amerika si velice zahrává.
Ano.
Se svým obrovským dluhem, na tom není zrovna nejlépe, tak ona se prognozuje ekonomická krize na rok 2019 a Spojené státy zřejmě dělají všechno pro to, aby se urychlila.
Jdou zkratkou.
Taky tak. To my tady známe, ty zkratky.
Ano.
Takže vážení milí posluchači, to byla poslední zpráva z komentovaných zpráv dnešního dne, tedy 9.12. Já se s vámi loučím, přeji vám příjemný zbytek dnešního dne a ještě doporučuji článek od Petra Žantovského, který na vás čeká, je opravdu velmi zajímavý. Poslechněte si ho. Samozřejmě, že Petr Žantovský nevynechal zprávu od BISKY za loňský rok, takže uvidíte sami, o co jde. Takže to je ode mě všechno. A já předávám slovo Vladimírovi.
No já jenom řeknu.
Na shledanou.
Já jenom řeknu, že když jsme hovořili o tom, jak dostal Jarek Nohavica cenu od Vladimíra Putina, tak jako důkaz proč, tak si pustíme jeho krásnou písničku Petěrburg. A potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a vy si budete moct poslechnout článek, který Soňa načetla od Petra Žantovského. Dobrou noc.
Když se snáší noc na střechy Petěrburku, padá na mě žal. Zatoulaný pes nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem a vran usedá na střechy Petěrburku, čert aby to zbral. Lásku moji kníže bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem a vran usedá na střechy Petěrburku, čert aby to zbral. Thank you. letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše, široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděž do Ivánovno, vy jste tím vina, až mě zítra najdou s dírou ve spánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděž do Ivánovno, vy jste tím vina, až mě zítra najdou s dírou ve spánku.